danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşidqızı. Bugün xəbərlərdə. Abdullah Gül İstanbulda dayanan Amerika təyyarəsinin Azərbaycana uçduğunu deyib. Müxalifətin mitingi zamanı tutulan Əvəz Təmirxan azad olunub. Bakıda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. London yaxınlığında güclü partlayış olub, yerli rəsmilər əhaliyi evdən çıxmamağı məsləhət görür. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Qərbin MDV-də nüfuzu Rusiyanın maraqlarına toxunmamalıdır. Sabah Azərbaycanda hava buludlu, yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İstanbulda dayanan Amerika təyyarəsinin Azərbaycana uçduğunu deyib. Türk mətbuatı terrorda şübhəlilərə aparan Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təyyarəsinin keçən ay İstanbulda yerə indiyini yazırdı. Abdullah Gül deyib ki, Amerikaya məxsus təyyarə oktyabrın 31-də Barselonadan Azərbaycan paytaxtına Bakıya uçurmuş, İstanbuldan dayanacaq kimi istifadə edib. İkinci dəfə isə Amerika təyyarəsi 15 gündən sonra Barselonaya qaydanda İstanbulda dayanıb. Bundan əvvəl də Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Azərbaycan hava limanından istifadəsi barədə xəbər var idi. Azal məlumatı nə təsdiq, nə də inkar eləmişdi. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Amerika təyyarəsinin İstanbul limanında dayanacaq kimi istifadə elədiyini deyir, amma ölkənin Nəqliyyat Naziri Binəli Yıldırım biraz əvvəl bildirmişdi ki, Amerika təyyarəsi İstanbulda noyabrın 15-də texniki problem üzündən enib. Ankara Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin saxladığı şübhəlilərin Türkiyədə dindirilməsi barədə məlumatları təkzib eləyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Noyabrın 26-sında müxalifətin mitingi zamanı tutulan Əvəz Təmirxan buraxılıb. Tərəfdarları Cənab Təmirxanın aksiyada ciddi xəsarət aldığını, amma ona tibbi yardım göstərilmədiyini deyirdilər. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının birləşdiyi Azadlıq Bloku və Milli Birlik Hərəkatının noyabrın 26-sında keçirdiyi miting zamanı 15 gün müddətinə həbs olunmuş Liberal Partiyanın sədr əvəzi Əvəz Semirxan azadlığa buraxılıb. Onun sözlərinə görə, aksiya vaxtı ciddi xəsarət aldığından Nərmanov rayon polis idarəsinin təcridxanasından çıxan kimi böyrəyindəki ağrılarla bağlı həkimə yollanıb.
Qan analizi verdim, indi sabahları nəticəni bildirəcəklər. Dedi, hər halda ağrılar verir, yəni adi bir oturanda, duranda. Gün bir neçə gün, yəni ürək bulanması oldu, baş ağrısı oldu. Çünki mən həm polislər, həm də mülkük emli qoçular dubinqa ilə başıma çox vurmuşdular.
Əvəz Təmirxan noyabrın 26-sında meydanda polis tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını söyləsə də, polis idarəsində və təcridxanada fiziki təzyiqlə üzləşmədiyini bildirir.
Nə Qara şəhərdə, nə Nərmanov rayon polis idarəsində mənə qarşı qeyri-qanuni heç bir hərəkət olunmuyub.
Əvəz Təmirxanın səhhətindəki ağrılarla bağlı təmsil olunduğu partiya bir neçə günə öncə bəyanat verərək ona ilkin tibbi yardım göstərilmədiyini bildirmiş və onun təcili azadlığa buraxılmasını tələb etmişdi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə noyabrın 26-sında aksiya iştirakçılarının, o cümlədən Əvəz Təmirxanın döyülməsini şərh etmək istəməmiş, yalnız bunu demişdi ki, həmin gün 46 nəfər polis əməkdaşı da müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Məhkəmənin qərarı ilə Əvəz Təmirxan polisə tabi olmadığına və müqavimət göstərdiyinə görə 15 sutka müddətinə azadlıqdanmışdı. Azadlıq blokunun verdiyi məlumata görə noyabrın 26-sında 40-dan artıq insan saxlanılıb və 30 nəfərə inzibati cəza verilib. 300 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Blokdan verilən son məlumatda deyilir ki, aksiya zamanı saxlanılmış insanların hamısı azadlığa buraxılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Bakıda təhlükəsizlik tədbirləri görülür, çünki sabah keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatından 2 il keçir. Bu münasibətlə dekabrın 12-sində paytaxtın bəzi yerlərində yol bağlanacaq. Mikrofonda yenə Şahnaz Bəylərqızıdır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, hüquq mühafizə orqanları xüsusən də Fəxri Xiyabanın yerləşdiyi Parlament prospektində ayıq sayıqlığı artıracaqlar. Səhər saat 7-dən Məşhədə Əzbəyov heykəlinin yanından Şəhidlər Xiyabanına dək olan ərazi bağlanacaq, nəqliyyatın hərəkəti isə dayandırılacaq.
Şəhərin polis qarnizonu Şəhərdə bu mərasim iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün gücləndirilmiş iş rejiminə də çalışacaqlar. Ondan sonra əhalinin Saxlı Xəyabana gediş-gəlişini tənzimləmək məqsədi ilə bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov. 1993-cü ildən 2003-cü ilədək Azərbaycanın dövlət başçısı olmuş Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra hər il yüzlərlə insan Fəxri Xiyabana gələrək məzarını ziyarət edir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Seçkiyə hazırlaşan İraqda da təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. İraqda parlament seçkisi həftənin 4-cü günü keçirilməlidir. Səsvermə zamanı zorakılığın qarşısını almaq məqsədi ilə gecələr komendant saatı elan olunub. Bundan başqa ölkənin sərhədləri aeroport bağlanacaq. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
15 dekabr parlament seçkiləri ərəfəsində İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir. Sərhədlərin bağlanması, komendant saatı vaxtının artması, habelə vilayətlərə gəliş-gedişə qadağan özündə ehtiva edən həmin tədbirlər Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə çərşənbə axşamı günü qüvvəyə minəcək. Eyni zamanda isə televiziya və küçə tədbirləri vasitəsilə namizədlərin təşviqat kampaniyaları davam edir. Məsələn, Kərbəlada keçirilən İri Şiəli Diri Əbdüləziz Əl-Hakimin mitingində minlərlə tərəfdarı iştirak etmişdir. İraqın müstəqil seçki komissiyasının rəhbəri Adil Əl-Laminin dediyinə görə, komissiya kampaniya dövründə dini və etnik ədavəti, yaxud zorakılığı qızışdırması mümkün olan simvol və ifadələrdən istifadə olunmasını bütün partiyalara qadağan edib. Digər tərəfdən isə Əl-Lami kampaniyaya müdaxilə halları haqda çox az şikayət qeydə alındığını, amma mövcud şikayətlərə də çox ciddi baxıldığını deyib. Məsələn, İraq Milli Siyahı bloku şikayətini təqdim edib və hazırda komissiya bu şikayəti araşdırır ki, kampaniya müddətində siyasi partiyalar arasında qarşılıqlı ehtiram təması və belə pozuntu hallarının qarşısı alınması üçün lazımi tədbirlər görsün. Yanvar ayında seçilmiş müvəqqəti parlamentdən fərqli olaraq bu dəfə İraqda Səddam rejimi devriləndən sonra ilk tam müddətli Milli Məclisin seçilməsi və seçkidə sünni azlığının əksəriyyətinin iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Namizədlərin bolluğu və növbəti 4 il müddətində ABŞ-ın hərbi iştirakının azalması təhlilçilərin fikrincə yeni parlamentin həqiqi hakimiyyət səlahiyyətlərinə təminat olacaq.
Rövşən Rahiboğlu. London yaxınlığında yanacaq anbarı partlayıb, bir-birinin dalınca bir neçə partlayış olub. Partlayış o qədər güclü olub ki, Londonun yarısı gürültünü eşidib. 4 nəfər ağır xəsarət alıb. Polis hadisənin təsadüfən baş verdiyini güman edir. Partlayışdan sonra İngiltərənin cənubu ilə şimalını birləşdirən əsas yol bağlanıb. Yerli yanğın söndürmə, xilas etmə xidmətinin sözçüsü Jane Wine.
What we're really concerned about is toxic smoke from the area and
bizim narahat edən ərazidən zəhərli tüstünün qalxmasıdır. Cəmaatı oradan uzaqlaşdırmağa çalışırıq, amma tüstü daha geniş əraziyə yayılır. Ağır bulud var. Onun zəhəri olub olmadığını hələ bilmirik. Ətrafdakılardan xahiş edirik ki, qapı pəncərələrini bağlı saxlasınlar, evdən çıxmasınlar. London yanğın söndürmə xilas etmə xidmətinin sözçüsü Jane Wine. Əfqanistanda kamikadzinin törətdiyi partlayışda bir neçə nəfər yaralanıb. Hadisə Amerikalıların maşın kərvanının yanında baş verib. Amma yaralananlar yerli sakinlərdir. Biraz əvvəl talibançılar Əfqanistandakı müsəlmanları onlara qoşulmağa, koalisiya qüvvələrini ölkədən çıxarmağa, Prezident Həmid Karzayını isə Amerikalı, Britaniyalı kafirlərə xidmət elədiyi üçün öldürməyə çağırıblar. Yayılan videokasitdə isə Əl-Qaidədə ikinci olan Ayman Əl-Zəvahiri müsəlmanları qərbə qarşı müqəddəs müharibəyə başlamağa səsləyir. Nigeriyada təyyarə qəzasında həlak olanların yaxınları meydləri axtarırlar. Təyyarə dünən qəzaya uğrayıb azı 103 adamın öldüyü güman olunur. Ölənlərin çoxu məktəblilərdir. 7 nəfərin sağ çıxdığını deyirlər. Qəzanın səbəbi öyrənilir. Hadisə baş verəndə ərazidə tufanmış. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Qərbin MDB-yə təsiri Rusiyanın maraqlarına toxunmamalıdır. O bildirib ki, MDB ölkələrində Amerika, Avropa Birliyi kimi regiona yad oyunçular get-gedə daha aydın görünürlər. Sergey Lavrov dünən Rusiyada fəaliyyətə başlayan İngilis dili televiziyaya müsahibəsində belə deyib. İngiliz dilində Çırşiriyə nazir qeyd edib ki, Qərbin Qafqazda, Mərkəzi Asiyada mövcudluğuna səbəb enerji resursları terror əleyhinə mübarizədir. Amma Qərb Rusiyanın regionda tarixi, mədəni, iqtisadi əlaqələrini nəzərə almalıdır. Çeçenistanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Rudnik Dudayev bugün evində yanğında ölüb. Dudayevin evi Qrozno'da dövlət binaları kompleksində yerləşir. Yanğının səbəbi məlum deyil. İranın Xarici İşlər Nazirliyi Prezident Mahmud Əhmədinejadın İsraillə bağlı son çıxışını müdafiə edir, həm də ictimaiyyətin çıxışa reaksiyasından təəccübləndiklərini deyir. Keçən həftə Mahmud Əhmədinejad Holokostun deyildiyi qədər böyük faciə olduğuna şübhə elədiyini bildirib, İsraili Avropaya köçürməyi təklif eləmişdi. BMT-də bir neçə ölkənin prezidenti də bu çıxışı pisləyiblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi isə deyib ki, Avropanın başqalarının rəyinə dözməməyi onu təəccübləndirir. Cənab Əsəfi bildirib ki, prezident çıxışında hansısa fikri təsdiqləməyib ya da inkar eləməyib. Əsəfi deyib ki, yahudilərin qırılması ilə heç kim, heç müsəlmanlar da barışmır. Amma İsrail yahudilərinin soyqırımını öz qəddar siyasətini yeritmək üçün bəhanə eləməməlidir. Müxalifət qəzetləri təkrar seçki məsələsini müzakirə edirlər. Rəsmi qəzetlər isə Heydər Əliyevin vəfatının il dönümünü qeyd edir. Bazar günü qəzetlərinin xülasəsi ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edəcək.
Bazar günü dekabrın 11-də çıxan müxalifət qəzetləri parlamentin işində iştirak etmək və təkrar seçkiyə qatılmaqla bağlı suallara cavab axtarırlar. Azadlıq qəzetinin təkrar seçki kimə lazımdır başlıqlı məqaləsində deyilir ki, müxalifət bugünə etiraf olunmuş tələbəsindən yararlanmaq istəsə, parlamentdəki imkanı 7,5%-ə bərabərdir. Bu isə hətta parlament daxili fraksiya yaratmaq üçün də yetərli deyil, nəinki Milli Məclisdə hansısa qərarların qəbuluna təsir etməyə. Bu qəzetə müsahibə verən Dəyərlər Vətəndaş İttifaqının yaradıcısı və hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, mandatdan imtina etməməyin düşmənçilik və ya xəyanət kimi təqdim edilməsi yenə də hər şeyi ağ-qara rəngə bölür. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acılı isə yeni Müsavat qəzetinə bildirib ki, parlamentin işində və təkrar seçkilərdə iştirak etməklə bağlı qərarın beynəlxalq qurumların 6 noyabr seçkiləri haqda yekun rəylərindən sonra qəbulu daha düzgün olardı. Çünki ilk dəfə olaraq Avropa Şurasının Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələrinin tanınmaması kimi ciddi və radikal mövqe nümayiş etdirəcəyi gözlənir. Yeni Müsavat qəzetindəki başqa bir məqalədə anti-Amerika ovqatı dərinləşir. Başlıqlı məqalədə politolog Hikmət Acizadə deyir ki, Birləşmiş Ştatlar bir vaxtlar Polşada tutduğu mövqeni bugün Azərbaycanda təkrar edir. Cənab Acizadə soyuq müharibə dövründə Polşada Solidarnos hərəkatının başladığı mübarizəni xatırladır. Politolog deyir ki, General Yarudevski hakimiyyətə gələndən sonra fövqəladə vəziyyət elan edərək demokratları həbs etdi. O vaxt Avropanın ortasında yerləşən ölkəyə Qərb heç nə ilə kömək göstərmədi və bunu onunla izah etdi ki, hər hansı müdaxilə nəticəsində Sovetlər Birliyi hərəkətə keçib Polşanı zəbt edər. Amma bir müddət keçdi, Solidarnost mübarizəni davam etdirdi. Amerika esirini çöktürdü və Polşa azad olundu. Bazar günü çap olunmuş rəsmi qəzetlər Xalq və Azərbaycan isə yalnız keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümü ilə bağlı ona həsr olunmuş məqalə və müsahibələr dərc ediblər. Xalq qəzetində tarix elmləri doktoru professor Yaqub Mahmudov Heydər Əliyevin Türk dövlətləri arasında iqtisadi, siyasi və ədəbi-mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi sahəsində gördüyü işlərdən yazıb. Bundan başqa müəllif Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə dünya azərbaycanlılarının Bakıda birinci qrup tayının keçirilməsinə və Azərbaycan diasporasının canlandırılması yönündə atdığı addımlara diqqət çəkir. Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan kəlməsində yaşayan insan məqaləsində Heydər Əliyevi bütün zamanların müasiri adlandırır. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalını Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Abdullah Gül İstanbulda dayanan Amerika təyyarəsinin Azərbaycana uçduğunu deyib. Müxalifətin mitingi zamanı tutulan Əvəz Semirxan buraxılıb. Bakıda təhlükəsizlik tədbirləri görülür. London yaxınlığında güclü partlayış olub, yerli rəsmilər əhaliyə evdən çıxmamağı məsləhət görür. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanlı Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə həftəlik mədəniyyət proqramı izdir.
Kalay bizim kalay.
İlk erkinçi var ay. Eden medeni adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunluğa zeval eder.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Bu izde senet olayı ve medeniyet mevzusunun izine düşecek.
Mükemmel bir dövüş. Rahatlık bize ancak uygulamamızda gelebilir.
Bakı Fransız Medeniyet Merkezi'nde yarımçık el yazma romanının tekdimat merasiminden haber tutacak.
Le manuscrit inachevé de Monsieur le Recteur Kamal Abdullah.
Roman sözünün lügatı manasını yada salacak.
Bazen Latıncadan alındığı iddia edilse de roman Fransız sözüdür.
Mintaket dolmasında olacak.
Sen nereye uçup gittin Gurgut?
Ve her defa tanınmış yazışı, görkemli dilçi alim Kemal Abdullah'ın açıklamalarını işiteceksiniz.
Sonra yaranacak o yazı, bak bu iki romanın ardınca bir növ bir trilogya kimi bunları tamamlayan bir şey olacaktır.
Önce yetti haber.
Biri özer.
Görkemli Azerbaycan jurnalisti ve içtimai hadimi Ahmet Bey Ağoğlu'nun kızı Gültekin Ağoğlu İstanbul'da 85 yaşında dünyasını değişip. Bu barədə iz programda mərhumun qohumu Nigar Axundova məlumat verib. Ahmet Bey'in bir evladından yalnız biri Gültekin xanım İstanbul'da doğulmuş. Onun diğer evlatları Azerbaycan'da, Şuşa ve Bakıda dünyaya gelmişdiler. İngiltere'de təhsil alan ve uşaq həkimi çalışan Gültekin Ağoğlu Ahmet Bey'in son beşiği olub. Allah rahmet eləsin. 75 il önce Üzeyir Hacıbeyev'in qurduğu Xalq Çalğı Aletleri Orkestri Asivi'den çıxarıldı. Bu barədə həmin orkestrin bədii rəhbəri Xalq Artisti Nəriman Əzimov məlumat verib. Onun ve bir grup başka tanınmış musiqiçilərin Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirdiyi mətbuat konferansında təkcə adı çəkilən orkestrin deyil, simfonik orkestrin, estrada orkestrin, kor kapellasının, Bənövşə uşaq xorunun ve səs yazma evinin de Asivi'den çıxarılarak Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildiyi məlum olub. Daha ətraflı gələnizdə. Vokalçıların Bülbül adına beynəlxalq müsabiqəsi başa çatdı. Dövlət Filarmoniyasında keçirilən qapanış konsertində 10 günlük yarışmaya yekun vuruldu. Avstriyalı Cornelia von Kersenbruck'dan, Azərbaycanlı Fərhad Bədəlbəylidən, Eston Mati Palmdan, Gürcün Nodar Anguladze'dən, Qazaq Bibigul Tulegonovadan və Rus Irina Arşipovadan ibarət müstəfər heyətinin qərarı Böyük Bülbülün həmvətənləri üçün sevindirici olmadı. Müsabiqənin qran prisini, 10 min dolları jürinin yekdil qərarı ilə 26 yaşlı özbək vokalçı Abdulmelik Abdulkayumov qazandı. Binasız dövlət teatrları ötücü bir dövr üçün kinoteatrlarda yerləşdiriləcək. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə binası olmayan dövlət teatrları müvəqqəti olaraq kinoteatrlarda fəaliyyət göstərəcək. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətindən alınmış məlumata görə, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı Nərimanov, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı Savalan, Dövlət Gənclər Teatrı Dostluq, Dövlət Pantomim Teatrı isə Şərəf kinoteatrlarında yerləşdiriləcək. Xatırladırıq ki, teatrların bina problemi Azadlıq Radiosunda diqqət mərkəzində olub. Bu ilin sonunda kino rejissor Həsən Seyidbəylinin yubileyi qeyd olunacaq. Uzaq sahillərdə filmi ilə adını Azərbaycan kino tarixinə yazdıran bu məşhur sənətçinin 85 illik yubileyini Kinematografçılar Birliyi təşkil edəcək. Yubiley tədbirində rejissorun yaradıcılığından örnəklər göstərilməsi də planlaşdırılır. Laryonovun meyxanada əsəri heç vaxt Azərbaycan İncəsənət Muzeyinin mülkiyyəti olmayıb. Muzeyin keçmiş şöbə müdiri, tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyev belə deyir. Onun sözlərinə görə 1964-cü ildə Laryonov irsinin qiyməti SSR Mədəniyyət Nazirliyinə də yaxşı məlum olduğundan həmin əsərin Azərbaycana verilməsi heç bir mümkün deyildi. Xatırladırıq ki, məşhur rus rəssamı Laryonovun meyxanada əsərinin Londonda MacDougall auksionunda baha qiymətə satılmasında onun oğurluq deyil, muzey mənşəli olması böyük rol oynayıb. Və bir özəl xəbər, Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində Kemal Abdullah'ın yarımçıq əl yazma romanının təqdimat mərasimi keçirildi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Vous avez été invité ce soir à l'occasion de la présentation du livre de monsieur Kemal Abdullayev.
Tanışan Monsieur Yves Bertrand'dır. Bakıdakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzinin sədri. Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanının Paris'in Harmatan nəşriyyatında Fransızca çıxmış kitabının təqdimatını edir.
C'est donc le manuscrit inachevé de Monsieur le Recteur Kemal Abdullah.
Yarımçıq əlyazma, yəni fransızca le manuscrit inachevé.
Pas pouvoir faire asseoir tout le monde.
İzabel Rişad və Firuze Bayramovanın çevirdiyi Azərbaycan ədəbiyyatı seriyasından çıxan bu romana ilgi böyük idi. Əks halda Fransız Mədəniyyət Mərkəzinin elə də kiçik olmayan zalı ağzına qədər dolmazdı. Elə çıxışçılar da bu nüansı xüsusi vurğulayırdılar.
Mais la réputation de notre
yazıcı anar.
Ona çox sevinirəm ki, bugün bu əsər Fransızdadır. Çünki bilirsiniz, Fransada tanınmaq bütün dünyada tanınmaqdır.
Rejissor Vaqif İbrahimoğlu.
Əgər yarımçıq əl yazma bir çox bizim rəhbərimizdə diyanan kitablar kimi
5-10 nəfər Avropa üçün maraqlı olsa, bəlkə də bizim yaş nəslinə mənsub olan insanlar rahat nəfəs ala bilər.
Türkoloq Tofiq Hacıyev.
Əgər o bu romanı qəbul edib, Fransa ədəbiyyatı onu öz oxucusuna təqdim edirsə, demək bu, bugünkü Azərbaycan ədəbiyyatının bir nailəsidir.
Invité principal est tel que ce soir
Kemal Abdullah özü də danışdı.
Mən bir təşəkkür siyasi yazdım.
Mərasimə toplaşanlara və bu işə əmək verənlərə təşəkkür edib şair blokdan bir misra söylədi.
Tükənməz bir döyüş, rahatlıq bizə ancaq duyğularımızda gələ bilər.
Monsieur Bertrand isə Azərbaycandakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzinə niyə George Sand'ın adının verilməsini belə izah etdi.
İlk olaraq Fransada 1843-də Fransızca olaraq Kerolo hikayeleri tercümə etdi, İngilizcədən tercümə etdi.
Və hamını mərasimin ikinci hissəsinə, ünsiyyət masasına dəvət etdi. Fürsətdən yararlanıb mən də iştirakçılardan sordum. Siz necə bilirsiniz? Kemal Abdullah Fransanı tapıb, yoxsa Fransa yarımçıq əlyazmanı? Ədəbiyyatşünas Bəkir Nəbiyev.
Mən deyərdim ki, hər ikisi bir-birini tapdı. Amma prinsipə gələndə, şübhəsiz Fransa bu əlyazmasını tapdı. O bunun üçün bir təpunti idi.
Şair Vaqif Bayatlı Önər.
Çağdaş Fransız nəsri haqqında biraz çox məlumatım var, amma bugünkü bizim nəsrimiz də elə Fransız ordusu məğlub edə bilməsə də mən düşünürəm ki, elə onunla bərabər gələ bilər və Kemal da onun ən gözəl nümayəndələrindən biridir.
Fransız dili üzrə metodist Əzizə Bəbirova.
Mənə gəlir ki, Kemal Abdullah Fransa şəhəti tapdı. Çünki Hindistondan çox işlər görür. Hətta keçən il Frankofon günləri mart ayında tədbir keçirdi. Frankofon günü, Fransız bayramı, Fransız dili günü münasibəti Koroğlu'nun tamaşasını qoydu orada.
Rejissor Vaqif İbrahimoğlu.
İşi tapışdı. Çünki Fransız mədəniyyəti, Fransız ədəbiyyatı həmişə tarixən maraqlı, yeni, gözlənilməz şeylərin sorağında olub. Yarımçıq əl yazma isə yazılmağa başlayandan artıq daha geniş bir məkanlara yönəlmişdi.
Dillərin və bədəniyyətlərin qovuşuğundan sizi xəbərlədi Turqus Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Elə bu son xəbərin, özəl xəbərin bugünkü izə birbaşa dəxli var. Sənət olayı və mədəniyyət mövzusunu araşdırarkən məhz yarımçıq əlyazmanın üzərində dayanmağa qərar verdik. Mövzu bələçimiz də həmin romanın müəllifi, eyni zamanda görkəmli dilçi alim Kemal Abdulladır. Xoş gördük Kemal müəllim.
Xoş gördük.
İS proqramını hazırlayanlar yarımçıq əlyazmanın zəfər yürüşünə, belə demək mümkünsə, çox sevinir. Axı həmin roman haqqında məlumat da, romandan parçalar da ilk dəfə məhz Azadlıq Radiosunun efirində səsləndirilib. Təbrik edirik Kemal müəllim.
Təşəkkür edirəm həm də Azadlıq Radiosuna ki, diqqətini vaxtı ilə bu romana yönəltdi. Amma bu zəfər yürüşü sözü məndir, belə qəribə gəldi sizin dediyiniz. Daha çox yarımçıq əlyazmanın maceralarından danışmaq olar.
O vaxt İz Mədəniyyət proqramının seçimi Azərbaycan ədəbi prosesində bir mənalı qarşılanmamışdı. Və çoxsaylı müsbət rəylərlə yanaşı romana tam mənfi münasibətlə də üzləşmişdiniz. Şəxsi gözləntiləriniz nə dərəcədə doğruldu?
Deməli, mənim gözləntilərim roman haqqında münasibət həddindən artıq bol oldu. Amma demək kifayətdir ki, bu roman haqqında indiyənə qədər 50-dən çox resenziya yazıldı, müzakirələr keçirildi. Yaşlılar İttifaqında. Tamamilə doğru deyirsiniz, bu romana hələ çap olunmamışdan əvvəl mənfi münasibət bəsləyənlər tapıldı və mən elə bilirəm ki, indi də ki, o münasibət, yəni onun konsepsiyası ilə razılaşmamaq prinsip etibarilə o romandan xəbəri olmayan adamlar tərəfindən irəli sürüldü. Çünki romanı oxuyanda onun konsepsiyasına da o konsepsiyanın mənbəyi olan müxtəlif obrazlara münasibət də tutalım Dədə Qorqud obrazına, Şah İsmail obrazına münasibətin də məhəbbət və sevgidən irəli gəldiyini heç cür inkar etmək mümkün olmazdı. Prinsip etibarilə romana adekvat münasibət təbii ki yavaş-yavaş öz yerini tutur. Bu da romanın çapından sonra ictimaiyyət tərəfindən bu şəkildə qəbul edilməsindən sonra başlandı demək olar.
Yarımçıq Əlizmanın Fransız nəşrinə Fransa İnalko Universitetinin professoru, məşhur tənqidçi Claude Alibert ön söz yazdı. Professor Alibert'in dəyərləndirmələrini qısaca da olsa azadlıq dinləyicilərinə xatırlatmazdınız.
İnalko Fransanın məşhur tarix universitetlərindən biridir. Şərq dilləri və sivilizasiyaları institutudur. Bu mütəbər institutun professorlarından biri, vaxtilə vitse prezidentindən biri olmuş Claude Alibert'i mən də yaxşı tanıyıram. Biz yaxın tanışıq, münasibətimiz var. O bizim universitetdə olmuşdu və o Yarımçıq Əlizmanın Fransız dilinə tərcüməsi ilə tanış olandan sonra ona ön söz yazmaq barədə danışdıq və o böyük məmnuniyyətlə buna razılıq verdi, ön sözü də yazdı. Fransanın tanınmış ədəbiyyatşünas alimlərindən biridir, şərq dilləri üzrə ixtisaslaşmış bir mütəxəssisdir, gözəl bir insandır, Azərbaycanın dostudur, Azərbaycan tarixinin ədəbiyyatının dostudur və hörmətli Claude Alibert öz ön sözündə sanki Fransız oxucusunu romanda baş verəcək hadisələrə bir növ hazırlamış kimi də olur. Yenə deyirəm, Azərbaycan tarixi barədə, Azərbaycan mədəniyyəti barədə, Azərbaycanın şərəfli keçmişi barədə həmən ön sözdə kifayət qədər isti və gözəl sözlər vardır.
Kültür sözlüyü bölümündə roman sözünün lüğəti mənasının izinə düşmüşük. Dinləyib söhbətimizə dönəcəyik.
Bəzən latıncadan alındığı iddia edilsə də, roman fransız sözüdür və qədim fransızcada söyləyib danışmaq mənasına gələn romans kəlməsindən götürülüb. Roman deyərkən bədii təhkiyənin iri həcimli epik forması nəzərdə tutulur. Roman bir qayda olaraq əsər biçimində yazılır və adətən çoxşahəli süjətə qatılan personajların rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Azərbaycan ədəbiyyatında roman janrına 19-cu əsrdən təsadüf olunsa da, bu janr daha sonralar Məhəmməd Səid Ordubadinin, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin və digər klasik yazıçıların əsərlərindən sonra populyarlaşıb, roman sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalay
Yarımçıq Əliyesma romanının timsalında sənət olayı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz həmin romanın müəllifi, tanınmış yazıçı, görkəmli dilçi alim Kamal Abdulladır. Kamal müəllim, əsərinizin rusça nəşri hələ işi quzu görməyib. Amma məşhur rus ədəbiyyatşünası Lev Aninski elə indidən Yarımçıq Əliyesmaya münasibətini mətbuatda açıqlayıb. Belə məşhur bir simanın əsərinizə operativ və birmənalı müsbət reaksiyasının səbəbini nədə görürsünüz? Özünüz də ünlü ədəbi tənqidçi olduğunuz üçün bu sualı sizə ünvanlayırıq.
Bilirsinizmi, rus nəşri hazırlanır. Yəqin ki, Allah qoysa o gələn ilin əvvəllərində işi quzu görəcəkdir. Onu rus dilinə bizim gözəl sənətçimiz Vaqif İbrahimoğlu tərcümə etmişdir və onun tərcüməsini də həmən Livaninski yüksək qiymətləndirmişdir həmən ön sözündə. O da ön sözdür, amma rus nəşrinə və bu nəşrlə mənim rusyalı yazıçı dostum, çox məşhur tanınmış yazıçı Boris Yevseyev olur və o işlədiyi nəşriyyatdan həmən Lev Aninskiyə bu kitabla bağlı ön sözü təklifini etmişdilər və o da razılıq verib tanış olandan sonra belə bir ön sözü yazmışdı. Şəxsən mən Lev Aninski ilə bu istiqamətdə görüşməmişəm, heç bir söhbət eləməmişəm, onunla şəxsi tanışlığım da yoxdur, amma çox məmnun oldum onun elə yüksək qiymət verməyinə bu əsərə və bir daha sizin vasitənizlə əgər mümkünsə ona təşəkkürlərimi bildirirəm.
Yarımçıq Əliyazma ətrafında heç də bir mənalı olmayan müzakirələr, debatlar davam edir. Əsərə mənfi reaksiya göstərənlərin hansı arqumentləri indi araşdırdığımız sənət olayı və mədəniyyət mövzusunun açıqlanmasına yardımcı ola bilər? Qısaca sizin əsərinizin konsepsiyası ilə razı olmayanlar da var. Onlara cavabınız.
Bir çətin sualdır. Açıq, mən onlara öz sənət yollarında, öz yaradıcılıqlarında, öz işlərində uğurlar diləyirəm bu birinci növbədə. İkinci növbədə də onu deyim ki, artıq həmin münasibət göz önündəcə bir mənalaşır. Bir qəbil adamlar oldu ki, onların içində mənim çox hörmət etdiyim ziyalılar və intellekt sahibləri oldu ki, onlar bu romana kifayət qədər yüksək qiymət verdilər. Mən sevinirəm ki, bu əsər ədəbi prosesi bir az da canlandıra bildi və əgər belə oldusa, həqiqətən bu doğrudan da sevindirici haldır. Söhbət ondan gedir ki, Yarımçıq Əliyazma deyəsən artıq öz ömrünü yaşamağa başlayıb. Təqdir edicilər də əlbəttə çoxdur. Qəbul etməyənlərin fikirləri hardasa itib batdı bunların arasında. Bunu açıq demək lazımdır. O gün biri dedi ki, mənə bir çox istedadlı bir cavan oğlan sordular. Şair dedi ki, siz ilk kurban oldunuz. Ben çok düşündüm ki ne şekilde ilk kurban olabilirim ben. Dedi ki, yani bütün bu yarımçıq el yazmanın Azerbaycan edebi sərhədlərində çıxıb tutan ki, Fransa'da bugün, sabah Rusya'da, o bir gün Türkiye nəşri hazırlanır. Orada çıxmağı sizə olan edebi dairələrdə və tutan ki, bir qədər də başqa dairələrdə olan münasibəti müəyyən istiqamətdə formalaşdıra bildi. Yani kurban kimi sizə dəydi. Biz sizdən sonra gələnlərə daha asan olacaq. Çox qəribə məsələlər oldu. Məndən soruşan oldu ki, bu el yazma doğrudan da var mı? Məndən soruşan oldu ki, mən vaxtilə kəndimizdən bir neçə el yazma gətirib təhvil vermişdim el yazmaların üstünə. Onlardan biridirmi? Və elə ən qəribələrindən biri bu oldu ki, bu yaxınlarda Türkiyənin çox nüfuzlu bir elmi dərgisində yarımçıq el yazma haqqında bir yazı çıxdı və o yazıda mənim tanımadığım bir müəllif, ona da təşəkkür edirəm, məni həmin el yazmanı təqdim edən bir tədqiqatçı kimi ortaya çıxartdı. Hətta bu dərəcədə də ona görə deyirəm, bu el yazma, bu yarımçıq el yazma elə bir öz ömrünü özü sürməyə başlayıb. Orada da bir qəribə bir sərgüzəşt və macəraların içinə girmişik və bunun özündə də çox maraqlı nöqtələr vardır. Yenə sağ olsunlar, yenə deyirəm sağ olsunlar. Elə hesab eləsinlər ki, doğrudan da bu el yazmanı Kemal Abdullah yazmadı. Bu hardansa tapılmış bir el yazmadır.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İndi mentalit dolmasını dinləyək. Yeri gəlmişkən bu dolmada yarımçıq el yazmadan fragmenti qulaşacağıq.
Şəxşinasqız doğru deyirmiş. Bu ki, tamam başqa bir mətləbdir. Bayındır xan, Qılbar, Dədə Qorqud, bunlar nədən danışırlar? Oğuzda nə baş verir? Bu nə dildir? Bunlar bir-biri ilə danışırlar. Bəlkə o şəxşinasqızın bu işdə necə deyərlər barmağı var? Məhni necə deyərlər mənim üçün iş deyib? Qərb etməyə çalışır? Yox, ağla batan deyib. Sən nereye uçub getdin, Qorqud? Qılbaşın səsi məni qarağacın kölgəsinə qaytardı. Mən səninləyəm, Qılbaş. Heç mənimlə deyirdin. Diqqət elə, dinlə məni. Odur ki, deyirəm, öncə qazandan başlayaq. Oğuzda deməsinlər ki, Bayındır xan özünün kürəkəninə qıymaq istəmədi. Öyləmi? Qazandanmı? Evet, öylə. Sonra Şir Şəmsəddin, Bəkir, Aruz Qoca, Beyrək.
İgid, gəlsin hardan?
Qoya sobasından. Bəybiroğlu Beyrək dediklərim mənəm.
Şahin, qurban olduğum bu soruşur ki, bizlərdən də onların məmləkətinə elçilər göndərmək niyyəti varmıdır qədəmi mübarəkin? Vəzir ağzını şahınlaq qulağına yapışdıracaq idi ki, şah onun sözlərinə nəhayət ki, mültəfit oldu. Başını çəkdi kənara. Niyə? Biz fikir deyil. İnşallah, belə bir niyyətimiz vardır, dedi. Biz hər bir əmələ başlamazdan əvvəl bir inşallah deyərik. Tərcümə elə, səfirlər dörd kişiydilər. Biri Türkçəni bilirdi. Tərcümanlığı da o eləyirdi. Tərəddüdlərimin sonu deyəsən gəlib çatmışdı. Yəqin ki, bu bitəcəksə, belə də bitəcək. Eynən bizim əl yazmada olan kimi. Natamamlığı artıq deyəsən öz damğasını yarımçıq əl yazmaya aid nə varsa hər şeyə vurmuşdu. Əlbəttə ki, nə edəcəyim beynimdə götür o edə uzun bir yoldu, gedirdim. Və birdən gəlib yadıma düşdü ki, şəxşinas qızım mənə dediyi kimi... Kemal Abdullah'ın Yarımçıq El Yazma romanından fragmentləri dinlədiniz. Bakı 2004-cü il.
Bizim qalay.
Yarımçıq El Yazma romanının timsalında sənət olayı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz həmin romanın müəllifi, tanınmış yazıçı, görkəmli dilçi alim Kemal Abdullah'dır. Kemal Abdullah'ın öz fikrincə onun yarımçıq el yazması mədəniyyətə nə verir? Başqa sözlə, ədəbi enturoloq Kemal Abdullah, yazıcı Kemal Abdullah ilə nələrdə razıdır və nələrdə fikir haşalanması var?
Bugün dünya ədəbiyyatına bir ötəri də olsa bir nəzər salmağa çalışsaq, görərik ki, bir çox ünlü yazarlar dünyanın ən müxtəlif nöqtələrindən, mən ikisinin adını çəkmək istərdim, biri Latin Amerikasından olan Borges və biri də İtaliyalı Umberto Eco və s. və s. bu tipli yazıçıların adını çəkə görərik ki, onlar əsərlərində çox ciddi elmiliklə, çox ciddi bədii söz birləşmiş kimidir. Yəni, bugünkü ədəbiyyat ancaq bədii sözdən ibarət deyil. O söz gərək çox elmi bir biçimə və elmi bir informatik bir məzmuna dolsun. Təkcə informatik yox, elmi bir məzmun. Yəni, elmlə bədii ədəbiyyatın sanki qovuşduğu, birləşdiyi bir nöqtədir. 20-ci əsrin sonları və 21-ci əsrdə yəqin ki, bu şəkildə də gəlir. Tamamilə bədii olan əsərlər də yazılacaq. Amma elmilik artıq ədəbiyyatın içinə sanki bir-birinə çulğaşmış kimidir. İki tənha ruh sanki bir-birinə bu şəkildə qısılmağa başladılar və bunun nümunələrindən biri də Azərbaycan ədəbiyyatında elə hesab edirəm ki, yarımçıq əl yazma oldu. Çünki mənim Dədə Qorqud haqqında uzun illərdən bəri məni düşündürən və mənim yazdığım Gizli Dədə Qorqud adı altında ortaya çıxardığım həmən o mənim o elmi düşüncələrim də sanki burada özünün biçimini tapdı. Özünün bədii biçimini tapdı. Bax, onlar da həmən şəkildə bir-biri ilə birləşməyə çalışdılar. Bax, budur yarımçıq əl yazmalı bir çox adamı çaşdıran xüsusiyyəti. Mənim son romanım çapa hazırlanır, bu Sehirbazlar dərəsidir. Bu iki romanın həm birləşdirən cəhət çoxdur, həm də fərqləndirən. Üslub fərqinə baxmayaraq yenə də o üsluba getmə yolundakı eyniliklər, oxşarlıqlar, yəni mən onları ikisini bir nəfəsə yazmışam. O mən heç vaxt başa düşməmişəm ki, ədəbiyyat əzablı bir yoldur, nədir? Onu məhsulunun qiymətini bahalaşdırmaq istəyən ədəbiyyatçılar, ədəbiyyat adamları ortaya atıblar. Mənim üçün ədəbiyyat zövq və yazdığım cümlədən ləzzət almaq meydanıdır. Sehirbazlar dərəsi bu şəkildə elə bilirəm ki, həm tamamlayacaq bir növ onun davamı kimi qəbul edilə biləcək yarımçıq əl yazma, eyni zamanda öz yolu olan bir əsər.
Kamal müəllim, bəs bundan sonra nə olacaq?
Yaxşı sual verirsiniz. Sonra da mənim beynimdə artıq yeni bir ola bilər roman olsun, yeni bir yazı deyək də, onun artıq ilğımvari şəkildə bəzi məqamları və obrazları görünməkdədir. Artıq beyində və ürəkdə hansısa qual yaranmaqdadır və elə bilirəm ki, sonra yaranacaq o yazı, bax bu iki romanın ardınca bir növ bir trilogiya kimi bunları tamamlayan bir şey olacaqdır.
Təşəkkür edirik Kamal müəllim, sənət olayı və mədəniyyət mövzusuna işıq saldınız və bizə şərəf verdiniz. Sağ olun.
Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm bir daha Azadlıq Radiosuna da, sizə də, sizin səbirli dinləyicilərinizə də.
Yazıcı Kamal Abdullanın qonaq olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Berlində yaradılmış Almaniyada Azərbaycan evi cəmiyyətinin sədri Tofiq Qarayev.
Problem в том, что в Европе, в частности, в Германии, очень мало людей знают об Азербайджане. То есть нету, есть такой вакуум. Информационный вакуум.
Японияда оқыған Хагани Мәлікев.
Япон дейінің Урал-Алтай дил айласына олманың бізе вердігі үстіні нәрсесіне, yani Азербайджан дейінің грамматика сиясына, оқшама сиясына өренмәсі асаны да.
Və İsveçdəki Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Bəhram Atabəyli.
Biz diaspora baxımından o bütün millətlərdə görə gəşməliyik. Eşikli olanda içəri söhbətimiz, içəri bəhsimiz, içəri diyaloğumuz o içəridə qalmalıdır. Keşikdə də ola bilər, öz aramızda şirkətlərimiz danışaqlarda diaspora yetişən də biz gələ işlərimizi biləcək.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefonla əlaqə yaradıram. Əgər yadınızdadırsa, Globusun ötən buraxılışında mən Berlində Almaniyada Azərbaycan Evi Cəmiyyətinin yaradılması barədə məlumat vermişdim. Bu təşkilat vaxtı ilə Azərbaycanda yaşamış müxtəlif millətlərin nümayəndələrini, o cümlədən Sovet hökuməti dövründə Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarında oxuyan almanları birləşdirir. Cəmiyyətin sədri Tofiq Qaray O, 8 il əvvəl Almaniyaya köçüb. Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün tez-tez rus dilinə keçməli olur. Cəmiyyət barədə Tofiq Qarayev mənə bunları söylədi.
Азербайджанской диаспоры в Германии и ее тесная связь с Родиной, поддержка Азербайджана за рубежом. То есть мы должны сегодня говорить, что есть такая страна с огромным потенциалом, как и в культурной сфере, так и в сфере бизнеса для людей, которые именно занимаются бизнесом. Здесь проблема в том, что в Европе, в частности, и в Германии, очень мало людей знают об Азербайджане. То есть есть такой вакуум, информационный вакуум, и не все знают, что есть такая страна. Мы не политическая организация. Мы сегодня именно хотим здесь пропагандировать в Германии и вообще в Европе именно нашу страну, нашу родину, Азербайджан. Проводить здесь, на самом деле, дни культуры Азербайджана, проводить концерты здесь, укреплять связи между спортивными и молодежными организациями Азербайджана и Германии.
Siz demiştiniz ki, cəmiyyətin tərkibində Bakıda vaxtı ilə oxuyan alman vətəndaşları da var. Bəli. Yəni, belirləri çoxdur?
Təxminən mən yalan deməsəm, bir yüzdən yuxarıdır.
Yəni, bu onların öz istəyi idi, Azərbaycanla bağlı bir icmada birləşmək.
Bəli. Они были у нас на учредительном собрании, у нас есть и члены нашего ферайна, учредители, это доктор Клаус, он член Сената Берлинского, он окончил институт нефти и химии в Азербайджане, и даже в моей радости и радости наших ребят, он даже некоторые слова и по-азербайджански говорит.
Бес бу хэмин алманлар не вақса Азербайджана баш чекмэя дюшнюллэр мэ, истиллэр мэ?
Бэли. Они собираются туда ехать, и даже вот сейчас есть вопрос о том, что привлекаем инвесторов для бизнеса в Азербайджане. То есть мы хотим дать информацию инвесторам, что сегодня в Азербайджане есть что делать, есть та область промышленности, в которую нужно инвестировать, чтобы для получения потом дальнейшей прибыли. То есть мы хотим дать информационное обеспечение бизнесменов о происходящем в Азербайджане, а также нашим азербайджанским бизнесменам о происходящем здесь в Германии и в Европе. Те немцы, особенно восточные немцы, которые были еще при Советском Союзе, часто бывали в Азербайджане. Да, вот те, кто были, допустим, в Советском Союзе, были в Азербайджане, они знают, что такое Азербайджан. А западные немцы, они мало знают об Азербайджане.
Вы знаете, азербайджанларын адаптациясы нече кечер Алманияда?
И одна из главных тем нашего дома, это является посильная помощь в процессе интеграции в Германии, выходцев из Азербайджана. То есть многие не знают закона в Германии, многие не знают, как правильно поступить в том или ином вопросе. И вот задача дома Азербайджана будет заключаться в том, чтобы помогать этим выходцам из Азербайджана здесь.
Tofiq Qarayev deyir ki, Almaniyadakı şəraitindən razı olsa, Azərbaycandan çox darıxır və hər il vətəninə gedir.
Я сам гражданин Азербайджана. Я не хочу менять это гражданство. Мен һәр ел Бакыдаям, елдә бер дафа гедерәм, валидәләрнең гәрләрен зиярат эдирәм, дустларымны зиярат эдирәм.
Әмма нигә булды ки сез Алманияга гәлдегез?
Мен һәр дулашым яһудыды, анам да яһудыды. Аллаһ рәхмәтлесен, рәхмәтлегә гедеп. 97-нче елда мен дә һәр бүтән гаиләмә гәлдек бура.
Инде эшләйсезез орда сез?
Бәле эшләмә фирмам бар.
Разысызмы ордагы шәраиттән?
Дарыхрам.
Без ушакларыгыз нигә?
Ушаларым да гаиләләре бар бурда. Ушаларым да дарыхрам. Onu hər otçuqalarında hamısı Bakıya gedirlər bana.
Bu, Berlindəki Almaniyada Azərbaycan Evi Cəmiyyətinin sədri Tofiq Qarayevdir. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım Yaponiyada oxuyan Xaqani Məlikovdur. Xaqani Türkiyədə ali təhsil aldıqdan sonra Niigata Dövlət Universitetinin İqtisadi Fakültəsində təhsilini davam etdirib. 3 ildən çoxdur ki, Yaponiyada yaşayır. Hazırda doktoranturada oxuyur.
Mən
Üniversitesi Türkiye'de okumuştum. İşte Marmara Üniversitesi'nde. Oradan bura özel programa müracaat edip buradaki enstitüden stipendiyasını alıp o stipendiyayla buraya okumaya geldim.
Hakani, ne için biz böyle uzaklara gitmişsiniz okumağa?
Ben enstitü kararından sonra magistratura okumak kararına geldim. O zaman Azerbaycan Gençler Üniversitesi ve işte köne Sovyet ülkelerine atılan imkanlar vardı. Avrupa'da, Amerika'da. Aslında merkezim ya Avrupa veya Amerika kökenine birine gitmeydi. Japonya ise gözlerim neden oldu. Müracaat etmiştim. Burada kabul olandan sonra ben böyle karar aldım ki buraya gelirim. Çünkü alimlerimiz, profesörümüz sonra hamle gösterdi ki buraya gelirim. Çünkü Azerbaycan'dan burada demeye olar ki ben geldiğim vakte çok az adam vardı. Haradasa 5-6 nefes talebe var idi. Ben de gelecekse burada hem Japon dilini öğrenmek hem Japonya'da tersir almak gelecekte Azerbaycan için faydalı olabilir diye Japonya gelmeye karar aldım. Halihazırda Japonya'da 10-15 nefer talebe Azerbaycan'dan okuyor.
Siz Japon dilinde alırsınız, tahsil alırsınız yoksa İngiliz dilinde?
Magistratura İngiliz dilinde okumuştum ama şimdi doktoranta programı Japon dilinde tahsil aldım.
Ama çetin değil yani, mükemmel öğrenebildiniz mi bu Japon dilini?
Başta çok çetin gelmişti ama Japon dilinin Ural Altay dil ailesinden olmanın onun bize verdiği o üstünlüğü gerçesinde yani Azerbaycan diline gramatik gerçesinde okşaması gerçesinde öğrenmesi asan oldu ama Japon dilinde Çin dilinden götürülmüş hieroglifler işlerdir. Onları öğrenmek buradaki talebeler için çetin olur ama bir ile iki, o da iki ile ahırda öğrenilebilir yani.
Doğrudan da Japonla Azerbaycan dili arasında neyse okşarlık var.
Gramatikada cümlenin kuruluşu demek olarak ki tamamıyla aynıdır. Hatta böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Aynı sözler böyle bazen karşılık. Mesela sözlerin aynı köklü yalnız bir sözün bir harfi, iki harfi bir farklanır. Hele sözlerde var yani.
Globus programına qulaq asırsınız. Qonağım Yaponiyada oxuyan Xaqani Məlikovdur. Xaqani mənə Yaponiyadakı təhsil sisteminin xüsusiyyətləri və tələbə həyatı barədə də danışdı.
Yaponiyada təhsil sistemi əslində biraz mürəkkəbdir. Beynəlxalq ölkələr haqqında çox bilgi verilmir deyə düşünürəm. Çünki hələ də məsələ Yaponiyada bizim ölkələri və köhnə sovetlər məkanını hələ də yaxşı tanımırlar. Burada 12 il məktəb təhsili olduğunu deyirlərəm. Yaponlar özləri öz hieroqliflərini, öz dillərini 12 il düz axıra qədər öyrənirlər. Hardasa Yapon dilinin 4000-ə yaxın hieroqlif var. Onlar onun 2000-2500-ünü orta təhsildə öyrənirlər. Geri qalanı institut, universitet təhsili zamanı öyrənirlər. Ona görə bizə də biraz çətin olmuşdu. Yəni Yaponların 12-15 ildə öyrəndiyini biz 2 ilə 3 ilə sığışdıra bilmək. İnstitutlara gəldiysə burada texniki sahələrdə çox yaxşı təhsil verir.
Azərbaycanlı tələbələr orada ən çox hansı fakültələrdə oxuyur?
Bizim Azərbaycan tələbə burada ən çox beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq münasibətlər, bir də tibb sahəsində oxuyan tələbələrimiz var, mən bilirəm. Bir də Azərbaycandan hər il bura göndərilən Yapon dilini öyrənməsi bir illik proqram çərçivəsində Yaponiyaya göndərilən tələbələr var. Ümumiyyətlə, bura gələn Azərbaycan tələbələr beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq inkişaf proqramları üzrə gəlir. Burada beynəlxalq münasibətlər deyəndə də ən çox beynəlxalq inkişaf proqramı öyrədilir. Orada daha çox bizim Azərbaycan və köhnə sovet məkanından gələn tələbələrə yönəlik, yəni bu ölkələrin keçid prosesində olduqlar nəzərə alaraq daha çox o dövrü hatə eləyən İqtisadiyyat dərsləri olsun, beynəlxalq inkişafa aid proqramlar olsun, elə şeylər keçir.
Biz tələbə həyatı necə keçir Yaponiyada?
Yapon insanları belədir ki, çox təəssüf ki, biraz özlərindən çox qapanıq insandırlar. Bu, məncə, daha çox ailədən də gəlir. Xaricilərlə ünsiyyətdə isə Yaponlar özlərinə ingilis dilinə görə, ingilis dilinə özlərinə çox əmin olmadıqlarına görə xaricilərlə ünsiyyət qurmaqda açıq deyirlər. Ancaq Yapon dilini öyrəndikdən sonra Yaponlarla da ünsiyyət qurmaqlar. Tələbə həyatını da o növcəcəsən daha çox hamı öz gəldiyi ölkələrdən olan tələbələrlə ünsiyyətdə olub.
Yəni, icma Yaponlar çərçivəsində.
Bəli, tələbə həyatımızda, yəni istər yataqxanada olsun, istər fərdi yaşayanlar olsun. Bunu dərsə çox intensiv şəkildə keçdiyindən dolayı tətillərdə və ya nə bilim tətillərdə Yaponlarla yəni ünsiyyət qura bildiyimiz qədər ünsiyyət quruq ama onun xaricində yəni bir tədbir keçirdiyimizdə və ya ölkəmiz haqqında və ya hər hansı bir təqdimat elədiyimizdə Oraya Japonlar çalınlar. Onlar da çok maraqlanır. Kütle bir şekilde gelirler. Ama biraz ferdi ünsiyyatta Japonlar çetinir.
Hakani, orada hansı problemlerle özleşirsiniz? Hansı çetinlikleriniz olur?
İlk geldiğimizde dil çetinliğimiz var idi. Biz buraya gelen dağımız fikirleşirdik ki, yani bilmirdik ki başta yani Japonya'da İngiliz diliyle ünsiyyat kurmak çetin olabilir. Başta ilk başta dil çetinliğimiz vardı. Ancak ben de diğer ülkelerde yaşayan, harici ülkede yaşayan Azerbaycanlılar yok. Burada hem yerlerimizin daha az olması.
İndi siz kurtarandan sonra Bakı'ya kaydacaksınız yoksa harici istiyorsunuz?
Bəli, ben kurtardıktan sonra Azerbaycan'a kaydım. Azerbaycan-Japonya alakalarında özelleyebildi. Yani ister devlet ister özel sahede yani Japon dilini, Azerbaycan dilini bilen mütexəssis olarak işlemek istiyor.
Bu Japonya'nın Niigata şehrindeki üniversitede okuyan Hagani Melikov'dur. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak asırsınız. Növbəti sujetimiz İsveç'dendir. Qonağım ise İsveç'deki Azerbaycan Akademik Birliği'nin sədri Bəhram Atabəylidir. Bəhram Atabəyli İran Azərbaycanlılarındandır. 20 il əvvəl təhsil almaq üçün İsveçə gəlib və o vaxtdan da bu ölkədə qalıb. Hazırda Göteborg şəhərində yaşayır.
Təhsil üçün Urmiyadan çıxıb və Avropaya gəldim. Seçib və burada yaşadım.
Sizin cəmiyyətiniz İsveç Azərbaycan Akademik Birliyidir. Yəni bu cəmiyyətin adından elə görünür ki, təşkilatın fəaliyyəti daha çox elmlə bağlıdır. Düzdür? Ya da elmi işçiləri birləşdirir.
Bəli, bəli. Biz 95'de, mən 95'de ki başladım üniversitede burada işlemeye. Onda bir neçə dostlarımla bir yerde, Profesör Səid İranlı, sonra Profesör Mehmet Əsədzadə ki, məndən indirin, cümlədən qabaqda Bakıdaydı, sonra bizim Profesör Əli Bayıydı, sonra Yaşar. Bu neçə dostlarımla biz bu akademik sentezi yarattık. İstəlik də birinci gündən bu idi ki, biz İsveç və Azərbaycan arasında elmi körpülər düşünmüşdük. Elmi baxımdan rabitələ yaratmaq və projələr tapmaq.
İndi bir çox ölkələrdə elə İsveçin özündə də bir çox Azərbaycan cəmiyyətləri var. Yəni hələ də davam edirlər yeni cəmiyyətlər yaranmaqda. Yəni sizcə bu cəmiyyətlər diasporanın güclənməsinə təkan verə bilirlərmi? Ümumiyyətlə diasporanın formalaşmasına, güclənməsinə.
Mən fikirləşirəm, nə qədər bizim ümumiyyətlə Azərbaycanlılarımız dünyanın hər yanında olmaq baxmayaraq birləşib və bir ocaq yaradalar, bir dərnək yaradalar, bir sentə yaradalar. Bu insanların özü üçün gözəldir, bizim Azərbaycanın üçün gözəldir və diaspora yaranda bir gözəl qədəmdir. Ancaq buraya düşünənlər özləri bir yeri yerləşir, hansı sahələrdə işləmək lazımdır və hansı sahələrdə bizim çalışmalı fəaliyyətimiz yoxdur. Və o sahəni öz növələrində genişləndirib və işlərin qabağı varsınlar.
Ümumiyyətlə, İsveçdəki Azərbaycanlılar bu diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətində nə dərəcədə fəal iştirak edirlər? Maraq göstərirlərmi bu cür fəaliyyətlərə?
Şimdi siz İsveç yenə ölkədir ki, burada bir məsəl var deyərlər ki, atalar sözü bizimiz, bilimizdə budur ki, üç nəfər bir yerə yığışanda bir ocaq yaratmaq düşünürlər və o da mənim düşüncəmlə neçə burada yaşamışam, görürəm ki, gözəl bir fikirdir. Ona görə elə bizim Azərbaycanlılar iş gəliblər burada, indi Güney, Quzey Azərbaycan olan fərq etməz. Burada gəlib də elə geyikdə düzlər tapırlar. Diaspora yolunda da bu elə bizə hamımıza lazımdır və demək olar ki, burada federasiya neçə ildə yaranıbdır. O da elə çoxlu burada əziz vətəndaşlar işləyirlər, çoxlu illə fəaliyyət ediblər onların köməyinlə. Bəzən görürsən ki, çoxlu diskusiyalar, bəhslər olur, söhbətlər olur. Bəli, mən fikirləşirəm, bu söhbətlərin, bu çətinliklərin ancaq yolu budur ki, ocaqla yaransınlar və görüşsünlər bir paraplayın altında, bir federasiyanın altında. İstəsə də olur, çətinliklər olubdur, ancaq mən görürəm ki, gün və gün bu yerin tapıb və genişləndiri qabağa gedir. Biz Azərbaycan millətin və Azərbaycan ölkəni düşünməliyik. İndi bu gün, bu halda kim Azərbaycanın prezident postuna aparır, kimlər burada ministerdirlər, bu bir ayrı bir söhbətdir ki, Azərbaycan öz üstünə bağlıdır. Biz diaspora baxımından, o bizim millətlərdən görə öyrəşməliyik ki, eşikdə olanda içəri söhbətimiz, içəri bəhsimiz, içəri dialogumuz o içəridə qalmalıdır. Eşikdə də ola bilər, öz aramızda söhbətlərimizi danışaqda diasporaya yetişəndə biz gələk işlərimizi bir ediyək. Söhbətlərimizi bir ediyək və işimizi qabağa aparaq. Tezləsi yaratmaqda indi müxtəlif səviyyədə işləmədə.
Bəhram Atabəyli Azərbaycanda İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin yaradılması layihəsinin koordinatorudur. Dekabrın əvvəlində bununla bağlı İsveçin Göteborg Universitetinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda olub və bu layihə ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb.
Geçən həftə mən, Filip Brenner və Məhəmməd Əsədzadə buradan getdik Azərbaycana və Azərbaycanda bu indi təhsil naziri, rabitə naziri Ərəbbasov və Şalmej Üniversitədə bir niyyət protokolu imzalandı. Orada müxtəlif səviyyələr, sahələr yazılıbdır. O sahələrin də bir dördüncü bəndində biz IT Üniversitənin yaranmasını adlandırmışıq orada. Biz indi burada IT Üniversitənin platformunun hazırlanmasına addım atacağıq. Yəni bu yeni bir universitetdə yeni bir düşüncəmlə, yeni bir proqramımlə gələcək qabağa. Və bu o boşluğu Azərbaycanın gələcəyinə dolduracaq. Yəni biz indi İstesdə bir IT universitetimiz Qotunburqda var və bunun da yaranması üçün biz çoxlu-çoxlu burada IT universitetdə bəhslə getirdik. Bilirsiniz, İstes IT baxımından birinci yerdə olub nitildi. İşlə düz getsə 2007-nin payızında ya da ki 2008-nin payızında biz IT universitetinin yaranmasının bir yerdə Azərbaycanda görəcəyik.
Bu İsveçdəki Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Bəhram Atabəylidir. Və sonda Almaniyadan bir xəbər. Almaniyanın Mainz şəhərində yaşayan bir qrup Azərbaycanlı ziyalı burada fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan cəmiyyətinin yardımı ilə Azərbaycan Tədqiqatları adlı elmi dərgi nəşr etdirməyə hazırlaşırlar. Bu haqda Globusa Bohum şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Mərdan Ağayev danışdı.
Elmi dərginin nəşr olması planı bizdə artıq bir ildən çox idi. Biz bunu çıxartma və nəşr etdirməyi planlaşdırırdıq və axır bir son nəticəyə gələrək bunu hamıya bildirdik. Əsas məqsədimiz Azərbaycan və qeyr-Azərbaycanların Azərbaycan haqqında yazdıqları məqalələri bir yerə yığaraq toplum halda jurnal formasında nəşr etdirməkdir. Biz hələ fikirləşdik ki, Azərbaycanda elmi fəaliyyətlə məşğul olan ya da ki, Avropada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycanlar üçün bu böyük bir imkan olar. Həm öz məqaləsini başqa elm adamlarına tanıtsın, həm də başqalarının fikri ilə tanış olsun.
Bu dərgi kimlər üçün nəzərdə tutulub?
Dərginin əsas dili alman dili olacaq. Bununla yanaşı ingilis, fransız və Azərbaycan dillərində də məqalələri biz qəbul edəcəyik. Amma onu deyim ki, Azərbaycan dilində olan məqalələrin sayını çox etmək istəmirik. Çünki bu jurnal əsas etibarilə Avropa oxucuları üçün nəzərdə tutulduğuna görə, Azərbaycan dilində olan məqalələrin sayını az edəcəyik. Ancaq ki, ingilis, alman və fransız dillərində olan məqalələrin sayını daha da artırmaq istəyirik ki, bu Avropada yaşayan Avropalılar ya daha doğrusu elmi adamlar jurnalda nədən söhbət getdi, daha doğrusu məqaləri oxuya bilsinlər.
Almaniyanın hansı şəhərlərində çıxacaq?
Biz məqaləri toplayandan sonra, daha doğrusu biz birinci cildi 2006-cı ilin iyun ayına planlaşdırırıq və birinci cildi biz hazırlayandan sonra burada hər hansı bir şəhərdə fəaliyyət göstərən bir nəşriyyat taparaq orada onu çap edəcək. Yəni bu bir şəhərdə çap olunacaq. Ancaq ki birinci cildi bütün Almaniya üzrə paylanacaq.
Bu Almaniyadan Mərdan Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globus mən apardım, Samirə Faik qızı. Gələn bazar günü Globusda yenidən görüşənə dək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq
eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun bu saatı olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.